Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Випробування ракети «Джавелін» відбулося в Україні. Цукерберг у Європарламенті вибачився за помилки Facebook. Далі докладніше.
Події в Україні.
На випробуваннях українські протитанкові ракетні комплекси «Стугна» і американський «Джавелін» вели вогонь не по макету, а по справжньому танку. Як повідомляє прес-служба РНБО, випробування відбулися на полігоні Збройних сил України. Українська «Стугна» та американський «Джавелін» точно і надійно знищили цілі, заявив 22 травня секретар РНБО Олександр Турчинов. Як повідомив раніше президент Петро Порошенко, в Україні вперше відбулися пуски ракетних комплексів «Джавелін». Голова Верховної Ради Андрій Парубій вважає за необхідне 23 травня розпочати розгляд у другому читанні законопроекту про антикорупційний суд. За словами Парубія, апарат Ради готує порівняльну таблицю до законопроекту. Комітет Верховної Ради з питань правової політики і правосуддя 21 травня підготував законопроект до другого читання. Як повідомив голова комітету Руслан Князевич, серед іншого врахована пропозиція вилучити з тексту законопроекту згадки про проведення експертизи на поліграфі.
Міжнародна тема.
Засновник і керівник компанії Facebook Марк Цукерберг у Європарламенті вибачився перед європейцями у зв'язку з недоліками роботи соцмережі. За його словами, в останні кілька років компанія зробила недостатньо для захисту спільних із європейцями цінностей. «Ми недооцінили нашу відповідальність, це була помилка, мені шкода за це», – заявив Цукерберг. У Європарламенті 22 травня обговорювали вплив соціальної мережі на право сотень мільйонів жителів Європи на захист приватного життя, а також вплив Facebook на вибори і поширення фейкових новин. Президент США Дональд Трамп заявив, що є великий шанс, що його зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Іном не відбудеться 12 червня. Трамп висловив сумніви щодо саміту у Сінгапурі під час переговорів у Білому домі 22 травня з президентом Південної Кореї Мун Дже Іном, який перебуває у Вашингтоні. Головною метою зустрічі Трампа і Мун Дже Іна було уточнення спільної стратегії для вирішення проблеми Північної Кореї. Сполучені Штати 22 травня надали американським клієнтам російського виробника вантажівок ГАЗ більше часу для припинення бізнесу з компанією, що є пом'якшенням санкцій проти власника компанії Олега Дерипаски. Казначейство США заявило, що партнерам газу до 23 жовтня, замість раніше встановленої дати 5 червня, слід припинити операції та розірвати контракти з російською компанією. Також йдеться про скасування санкцій проти газу взагалі, якщо Дерипаска втратить контроль над компанією.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, друзі. З вами Олександр Лащенко. Це програма «Радіо Свобода», в якій разом з експертами ми аналізуємо важливі актуальні події в житті України і світу, з'ясовуємо їхні причини і наслідки, складаємо, принаймні намагаємося це зробити, прогнози. От сьогодні поговоримо про взаємини України та ЄС, України та ЄС, обіцянки, вимоги, а привід для обрання такої теми перебування саме сьогодні у Києві комісара ЄС з питань розширення і політики сусідства Йоганнеса Ганна.
Була анонсована нова програма для України. Це допомога в обмін на реформу. За цією програмою можуть надати Україні грантово біля 50 мільйонів євро.
Отож, на яку фінансову допомогу надалі від Євросоюзу може розраховувати Україна? Які обіцянки і вимоги озвучить єврокомісар Ган у Києві? Адже при всій необхідності отримання фінансової допомоги не секрет, що вже не один місяць, якщо не один рік, чимало європейських партнерів України констатують брак справжньої, а не декларованої боротьби з корупцією, брак справжніх реформ. І до того ж, які українські реформи у Європі, ті самі справжні реформи, можна вважати ключовими. Про це й поговоримо з гостями програми. Ну, а ви, шановні слухачі і глядачі, також маєте змогу долучитися до обговорення. Почути нас можна на сайті radiosvoboda.org, на території Криму, на радіо Крим Реалії, хвиля 105.9 FM. Побачити нашу програму можна. YouTube-канал Радіо Свобода онлайн. Підписуйтеся на цей канал, коментуйте, почути, діліться міркуваннями, пропонуйте запитання гостям програми.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, метою сьогоднішнього візиту до Києва єврокомісар з питань розширення і політики сусідства Йоганнеса Ганна є підтримка реформ в Україні, шляхів залучення до держави інвестицій. Про це сам пан Ган заявив напередодні журналістам. Заради залучення інвестицій треба інтенсифікувати боротьбу з корупцією, зробити її сталою, наголосив пан Ган, відзначивши успішність реформи децентралізації в Україні. От у Києві з єврокомісаром мають зустрітися прем'єр Гройсман, віце-прем'єр Зубко і представники українського європейського бізнесу. Чим же може поцікавитися єврокомісар у представників української влади? Що може пообіцяти і що зажадати? Про це розпитаємо гостей програми. Отже, я запрошую до участі в прямому ефірі керівника міжнародних програм Центру глобалістики «Стратегія-21» Віталія Мартинюка. Добрий день, пане Мартинюк. О, зірвався дзвіночок, нічого страшного, спробуємо відновити зв'язок. І от у нас ще один учасник прямого ефіру, сподіваюся, з нею буде все гаразд. Контакт, експерт Центру протидії корупції Анастасія Красносільська. Пані Анастасія, добрий день, сподіваюся, ви нас чуєте добре.
Да. Доброго ранку.
Пані Анастасія, я пропоную послухати думку політичного експерта спершу Андрія Дацюка. От він спрогнозував, що пан Ган прибув цього разу в Україну, щоб обговорити справді можливу допомогу державі від західних партнерів. Ну, власне, такий висновок напрошується, але при цьому пан Дацюк проаналізував, що може отримати Україна, саме скільки грошей, як не крути, все ж зводиться до цього. Отже, думка Андрія Дацюка.
До цього приблизно майже місяць тому була анонсована нова програма для України. Це допомога в обмін на реформу. За цією програмою можуть надати Україні грантово біля 50 мільйонів євро. Щодо Йоханнеса Ганна, то це говорити про конкретні питання з чільниками України, з вищим політичним керівництвом України. Це питання якраз з тих 50 мільйонів євро. Тут же питання знову ж таки піднімуть і протидії корупції, антикорупційного суду. Будуть говорити про створення умов для залучення тих же західних інвестицій.
Отже, як обіцяв вам, шановні друзі, нам вдалося відновити зв'язок прямий з ще одним учасником нашого прямого ефіру, керівником міжнародних програм Центру глобалістики «Стратегія-21» Віталієм Мартинюком. Вітаю вас, пане Мартинюк.
Добре.
Дякую вам, як і пані Анастасії, за те, що погодилися взяти участь в нашому ефірі. Ну що ж, панове, от такі анонси цього візиту єврокомісара. Відомо, що пан Ган казав, що в Україні, на його погляд, спостерігається уповільнене, чи навіть кроки назад у реформах і в боротьбі з корупцією. О, зокрема, той же закон про антикорупційний суд майже проголосований, хоча, ну, він же не проголосований остаточно. І та редакція, яку пропонував і гарно дуже декларував, на думку його прихильників, президент України Петро Порошенко, вона, м'яко кажучи, має певні недоліки. Зрештою, я отак зразу питання Руба поставлю. Як би не закінчився цей візит пана Ганна при всій його важливості, скільки ще терпіння є у західних європейських партнерів України спостерігати саме таку боротьбу з корупцією, саме такий хід реформ і так далі. Чи розрахунок київської влади на те, що російська агресія, яка не припиняється на жоден день, це буде, ну, такий запобіжник від того, щоб європейські партнери не припинили співпрацю з Україною. Ну, от пані Анастасія, вам пропоную почати відповідь. Анастасія Красносільська, будь ласка.
Ну, власне, на цьому тижні весь фокус міжнародної уваги, в тому числі уваги пана Хана, буде прикутий до питання антикорупційного суду. І, власне, кінець цього тижня нам покаже, скільки ще терпіння лишилося в європейців і наскільки ми ще можемо ним зловживати. Проста відповідь – ні. Не можемо. Європейці дуже розчаровані нашими постійними обіцянками, маніпуляціями, в тому числі щодо антикорупційного суду, який, я нагадаю, ми обіцяємо 2 роки, і кожні 2 місяці знаходимо нову причину, чому ми не можемо цього зробити зараз, або чому ми не можемо цього зробити в цивілізованому вигляді, якщо закон про антикорупційний суд не буде врешті ухвалений зараз. з врахуванням рекомендацій Венеційської комісії саме в такому вигляді, то терпіння європейців закінчується, то в нас не буде насправді відновлена співпраця з Міжнародним валютним фондом і нової програми макрофінансової допомоги Україні також не буде за жодних умов, тому що просто допомога макрофінансова нова Україні, вона прив'язана до відновлення співпраці з МВФ. Тут, як то кажуть, утром деньги, вечером стулья, можна наоборот на стулья вперед.
Так. Дуже дякую вам, пані Анастасія. Пане Віталій, звертаюсь до другого учасника нашого прямого ефіру, керівника міжнародних програм Центру глобалістики «Стратегія 21» Віталія Мартинюка. А ви як вважаєте, якщо ставити отак саме питання, скільки ще терпіння є у західних європейських саме партнерів України бачити такий хід реформ? Чи насправді реформи успішні? Можливо, панове Ган та інші, вони занадто прискіпливі до України?
Я думаю, що вони не занадто прискіпливі до України, і терпіння Європейського Союзу вже як такого немає. Тому що якщо ми поглянемо по програмам макрофінансової допомоги Євросоюзу Україні, то Україна не отримала третій транш ще минулого року в розмірі 600 мільйонів євро. І цього року, хоча й було зазначено, що Євросоюз готовий виділити черговий макрофінансовий транш допомоги в розмірі, знову ж таки, 1 мільярд 800 мільйонів євро. Але, однак, поки Україна не виконує всі свої зобов'язання щодо реформ, щодо боротьби з корупцією, ця програма не почне діяти. А оскільки не умови не виконуються повністю, то програма, скажімо так, висить в повітрі. І дуже визначальним буде саміт Україна-ЄС, який пройде в липні цього року. Я гадаю, що якраз пан Ган саме приїхав обговорити всі такі чутливі питання практично за місяць до проведення цього саміту, щоб для українського керівництва потім не стало несподіванкою ті чи інші рішення і позиції Європейського Союзу.
Угу. Панове, ну от ви чули, пані Анастасія, напевно, а пане Віталію, ви не зразу вдалося з вами зв'язатися через проблеми зі зв'язком, але вдалося думку політичного експерта Андрія Дацюка, що на кону, зрештою, 50 мільйонів євро допомоги, отакий грант. Якщо Україна так його і не отримає, наскільки це буде дошкульно, можливо, навіть критично для України, чи насправді не так це і, скажімо так, складно, пані Анастасія?
Ну, власне, на кону насправді більше. На кону як мінімум мільярд доларів від Міжнародного валютного фонду. І в рамках програми макрофінансової допомоги, якщо не змиляюся, йдеться також про мільярд двома траншами по 500 мільйонів. Це дуже великі гроші, і це гроші, які критично насправді Україні потрібні. Чому? Ми давно про це говоримо. На початку 2019 року Україні треба виплатити великий насправді платіж по нашим зовнішнім зобов'язанням. І станом на зараз і Національний банк, і Міністерство фінансів підтверджують нам, що якщо ми не відновимо співпрацю з Міжнародним валютним фондом, нам буде не те, що складно, а практично неможливо впоратися з нашими зобов'язаннями на початку 2019 року, маю на увазі фінансовими. Ну і, власне, це позначиться на економіці, це позначиться, простіше кажучи, на курсі долара дуже-дуже негативним чином.
Пані Анастасія, ну от ще до війни, розв'язаної Росією, чимало політиків, як і нині забороненої Компартії, не лише деякі от і чинні політики у Верховній Раді, є така політична сила, не буду зараз її зайвий раз рекламувати. Вони кажуть, що, мовляв, ну чого, це ж борговий такий тягар, оці всі ці гранти, може і непогано би відмовитися, буде складно спочатку, а потім Україна стане на ноги і так далі, і зрештою змушена буде вирішувати ці питання. При всіх, можливо, популістичних підґрунтях таких тверджень, можливо, тут є і раціональне зерно. Скільки може тривати? Скільки років? 27 років незалежності постійно Україні західні партнери мають допомагати. Ну, скільки ж це вже? Ну, може, хай перехворіти, хай навіть гривня знизиться. Ну, звісно, не хотілося б цього. Але потім, через 5-10 років, Україна сама буде вирішувати свої проблеми, не покладаючись безкінечно на візити єврокомісарів, на чергові гранти. Чи так питання ставити неправильно?
Ну, власне, я хочу подивитися насправді, як ця політична сила іде в якесь невелике українське місто і каже своїм виборцям: ну, ви знаєте, друзі, а чому б вам зараз не пережити дефолт бо ціна питання може бути справді дефолт в такому жорсткому формулюванні. Чому б вам зараз не знецінити всі ваші заощадження, а років через 5, якщо ви до цього доживете, можливо, ми зможемо жити без МВФ. Але, друзі, проблеми будуть у вас, звичайних мешканців українського містечка. А в нас, політиків, вони би могли так сказати, все буде нормально, бо наші заощадження давно за кордоном, і ми просто вийдемо і почекаємо, а потім повернемося і будемо знову красти. Отак би могло стояти питання з їх боку. Вони давно могли відновити співпрацю з Міжнародним валютним фондом. Давно. Це найбільш вигідне кредитування, яке, в принципі, зараз в Україні доступне. На довгий час, під маленькі відсотки, але ми вже скільки півтора року не можемо зробити антикорупційний суд і, власне, виконати цю вимогу, отримати ці гроші. Це вони довели до того, що зараз ми маємо говорити про загрозу дефолту. Цього, в принципі, могло би не бути, якби вони рухалися нормальним
шляхом. Пані Анастасія, вони займенник. Кого маєте на увазі? Вони, хто це
я
вони?
Я маю на увазі політиків, причому зараз я маю на увазі політиків з майже більшості фракцій.
Навіть так. Пані Анастасія, дивіться, якщо говорити про хороше, що все ж таки відбувається, звісно, в Україні. Пан Ганту, який от з візитом знову ж таки прибув до Києва, вважає успішною, значущою реформу децентралізації. От, і про це ж заявляв раніше голова представництва ЄС в Україні, пан Мінгареллі. От, дійсно, є за що похвалити Україну.
Україна, безумовно, і є за що похвалити, і реформа децентралізації, і насправді в антикорупційній реформі ми принаймні маємо незалежне антикорупційне бюро. Це дуже великий здобуток. Незалежні розслідування справ проти по топ-корупції, проти дуже різних політичних кольорів чиновників. Це те, чого ми не мали всі попередні 20 років незалежності України. Це великий здобуток. І наші партнери за кордоном його визнають, але в той же час неспроможність наша почати рухатися далі протягом такого довгого часу. І всі ці маніпулятивні обіцянки, вони, звичайно, трохи, перепрошую, злять. І нас, як українців, і наших зовнішніх партнерів, безумовно.
Угу. Дуже вам дякую, пані Анастасія. Залишайтеся з нами. А хочу це ж запитання, яке я ставив пані Красносільській, поставити Віталію Мартинюку, другому учаснику нашого прямого ефіру. Пане Мартинюк, при всій важливості західної допомоги, це не борговий тягар, якщо не борговий зашморг для України, адже все ж таки це ж не безкоштовно гроші, ні безвозмездно, як кажуть російською мовою, і потім наступним поколінням доведеться за це платити. Так правильно ставити питання, на ваш погляд, чи ні?
Я думаю, що так не зовсім правильно ставити питання, тому що Україна потребує зовнішньої допомоги. І, в принципі, це нормальна світова практика, коли країни отримують допомогу, коли країни беруть певні міжнародні кредити, потім їх повертають. Водночас нашій державі ця допомога зараз вкрай необхідна, тому що Україна зіткнулася з російською агресією, і Україні потрібні додаткові ресурси для того, щоб і протидіяти, для того, щоб розвивати країни. Крім цього, кошти, які отримує Україна, це інвестиції в майбутнє, це інвестиції в те, щоб створити нормальний бізнес-клімат, щоб залучити додаткових зовнішніх інвесторів, а також щоб налагодити нормальну державну систему в нашій країні, в якій ми, власне, будемо жити. Тобто це, власне, інвестиції на майбутнє.
До речі, є статистика, пане Віталію, от знову ж таки, постійно від самого початку, після перемоги другого Майдану, одна з важливих речей, про яку казала нова влада, це залучення іноземних інвестицій. Зрозуміло, країна є жертвою агресії зовнішньої, російської, і війна триває, знову ж таки, навіть певне загострення є, то, можливо, в умовах війни на це сподіватися зась. Чи з іншого боку, війна війною, хоча це страшна трагедія, але можна сподіватися, і той обсяг іноземних інвестицій на 2018 рік, він який? Він мізерний? Чи є якийсь тут прогрес? Пане Віталію? Пане Віталію?
Так,
є. Ну от, іноземні інвестиції, є якийсь поступ у цьому питанні, чи нема? Залучення? Погано, що знов з зв'язочком у нас проблеми. Перепрошую, зв'яжемося з вами, пане Віталій, трошки пізніше. Пані Анастасія, іноземні інвестиції надходять в Україну? Збільшується їхній обсяг чи ні?
власне, ну, станом на зараз не можна сказати, що картина хороша. Буквально нещодавно була опублікована хороша колонка пана Томаша Фіали, голови Європейської бізнес-асоціації, і він казав, що в цьому році в нас фактично обсяг нових інвестицій практично дорівнює тому, що ми виплачуємо в якості дивідендів. Це означає, що позитивної динаміки приходу з закордонних інвестицій в нас практично немає. І це можна зрозуміти насправді. Наші євробонди, розміщені в жовтні чи в листопаді минулого року, вони інвесторам вже зараз починають приносити збитки. Це означає, що на нові євробонди практично немає шансів. І, ну, давайте будемо відвертими, який інвестор захоче вкладатися в країну, якій не довіряє навіть Міжнародний валютний фонд.
Ясно. Пане Віталію, вдалося відновити зв'язок з паном Мартинюком. А ви як вважаєте, надходження зараз в Україну іноземних інвестицій? Тут є поступ чи немає?
Я вам
Ой, перепрошую, пане Віталій, щось не щастить. Зв'язочок з вами ніяк дається. Перепрошую, ще раз спробуємо з вами зв'язатися. Адресую запитання пані Анастасії, експерта від Центру протидії корупції Анастасії Красносільській. Я хочу процитувати, ви знаєте, от відома думка, яку дуже люблять озвучувати представники влади, політичні експерти, які, скажімо так, працюють на владу. От, тобто з трибуни, то той же Петро Порошенко, Володимир Гройсман, вони так не кажуть, а от так напівофіційна або неофіційна, отака думка постійно лунає, що боротьба з тією ж корупцією – це дійсно величезне зло, корупція, але, мовляв, тут же не все від влади залежить. Якщо саме суспільство залюбки часто дає хабарі, починаючи, не знаю, від вчителів і на вищих рівнях, і якщо в самому суспільстві нема імунітету від цього зла, на що можна сподіватися? З іншого боку, той же представник ЄС, не пан Ган, а пан Мінгареллі, голова представництва, от він, беручи участь у заході, який називався «Відкриття парку корупції в Києві», от як ОНН наводить його цитату, він визнав, пан Мінгареллі, цитата його, «корупція існує повсюди, включаючи також і наше суспільство, тому ми відчуваємо, що це наш обов'язок поділитися нашим досвідом у цій галузі, коли йдеться про протидію корупції», ну і так далі, і так далі. І тут же пан Мінгареллі додав, знову ж таки цитата, «боротьба з корупцією, вочевидь, справи всіх верств суспільства, цим повинні займатися і політики, і громадянське суспільство», вважає пан Мінгареллі. То, може, пані Анастасія, я розумію, що ви експерт Центру протидії корупції, але все ж таки ця проблема дещо перебільшена. Так, вона складна, вона серйозна, але, ну, може, це занадто багато уваги приділяється проблемі корупції в Україні? Я так, можливо, провокативно вам поставлю запитання.
Ну, по-перше, жодним чином не може нас, українців, заспокоювати думка, що корупція є повсюди, тому що масштаби української корупції і, скажімо, наприклад, шведської або данської або нідерландської, наприклад, вони не можуть бути співставні взагалі за жодних обставин. Далі. Дослідники всього світу погоджуються, що ключовий стримуючий фактор корупції, не єдиний, але ключовий – це незворотність покарання. Люди мають заздалегідь знати, що якщо вони вкрадуть або запропонують хабар і їх на цьому викриють, відповідальність буде жорстка, незворотня, і з цим нічого не можна буде зробити. А монополію на покарання має хто? Держава. Відповідно сказати, що держава не має нічого робити, це просто громадяни дають хабарі, дуже безвідповідальний з позиції політики, дуже безвідповідальна відповідь і насправді намагання перекласти своє неробство на когось іншого. І, на жаль, в нас багато політиків, навіть в найвищих державних кабінетах цим страждають. Президент розповідає, що він не винен, це парламент. Парламент розповідає, що їх там дуже багато, вони не можуть зібратися і так далі. А в підсумку, як то кажуть, віз і нині там, і страждаємо від цього ми, звичайні українці, своїми заощадженнями, курсом долара, який для нас важить насправді набагато більше, ніж для політиків, ну, у нас заощадження скромніші і так далі.
Пані Анастасія, ну я тоді побуду, даруйте адвокатам диявола цього корупції. Ви кажете, ми, звичайні українці, страждаємо. Ну ми, звичайні українці, обираємо цих політиків, президента, народних депутатів. Ми клюємо на цю безкінечну гречку. І ми Черновецького обирали мером. Ми, звісно, несемо хабарі, готові їх навіть коли ці ж патрульні. Я не про себе особисто кажу, я так образно. Все одно давати хабарі, вирішувати питання поза законом. Хіба ні? Може, тут проблема не у владі, а в самих українцях, якщо вже так грубо поставити питання?
Ну, власне, звичайно, це складна проблема, і її не можна вирішити однією якоюсь точкою. Але, знову ж таки, ключове – це все-таки подолання відчуття безкарності. І ви слушно сказали, що тут питання до нас, бо ми обираємо їх, які мають на увазі їх, тих політиків, які ніяк не можуть проголосувати за закони, які створять умови для подолання безкарності. Зараз в нас є прекрасний шанс змінитися. Більше так не робити. Кожен зацікавлений виборець може відкрити сайт Верховної Ради, подивитися, коли вони будуть, результати голосування за закон про Вищий антикорупційний суд. І ось ці результати голосування поіменні, вони скажуть набагато більше нам, виборцям, ніж всі обіцянки потім мажоритарних депутатів, партій і так далі. Я, принаймні, для себе зробила таке правило, що за жодну людину, яка не проголосує за антикорупційний суд, я ніколи не зможу проголосувати ані в якості мажоритарного кандидата, ані в жодному партійному списку.
Угу. Пані Анастасія, якщо буде найбільш негативний сценарій, знову завалять цей законопроект про антикорупційний суд, це ж не затвердження кандидатури Юрія Віталійовича Луценка генпрокурором, там швиденько все вирішили, незважаючи на навіть те, що там були запитання до освіти Юрія Віталійовича і так далі. Знов завалять, знов спробують внести, як тоді, коли це було, наприкінці минулого року, законопроект той самий Бурбака Герасимова, щоб керівника НАБУ, який би не був, які питання до пана Ситника не існували. Простою більшістю ради без аудиту можна було зняти. От, а якщо все це триватиме, то ну що далі тоді для України?
Ну, власне, відповідь на це питання – нічого хорошого, насправді. Тому що зараз Міжнародний валютний фонд і той самий Європейський Союз, вони навчені вже всіма цими роками обіцянок, маніпуляцій. Вони прекрасно бачили, зрозуміли і пам'ятають законопроект Герасимова Бурбака. До речі, Бурбак відкликав свій підпис. Там зараз стоїть тільки підпис Герасимова. І законопроект готовий для розгляду в Верховній Раді.
Так, його не зняли остаточно. Цікава деталь. Він жде свого, свого часу.
Він чекається на розгляд Верховної Ради. Є рішення комітету. Він може в будь-який політичний момент почати рухатися в зал. Це так. Так от, Міжнародний валютний фонд, Європейський Союз, Світовий банк, всі наші організації-партнери, вони навчені вже цим. І їх позиція дуже жорстка. Цього разу по антикорупційному суду для України не буде ніяких поступок. Або вирішальна роль міжнародників в доборі суддів, ухвалений законопроект, створений антикорупційний суд, або ніякого траншу Міжнародного валютного фонду, і про це не може бути і мови. Мені складно собі уявити, як політики можуть бути настільки безвідповідальними, щоб довести країну до дефолту. Я не перебільшую, то це в принципі про дефолт. Просто заради того, щоб захистити себе. Я не уявляю, як зможуть виборці далі проковтнути такий крок від політики.
А до речі, пані Анастасія, ну дійсно, от це цікаве таке питання. Воно можливо соціопсихологам адресувати, і ваша думка цікава мені. Чому так? Стільки жертв на війні, такою ціною небесна сотня, пардон за пафос, це, можливо, вже зайвий. І от таке ставлення цих політиків, їх же, вибачте за таке, можливо, грубе слово, ну, добре, дипломатично скажу, нерозумними політиків не назвеш, серед них відвертих таких бовдурів немає. Значить, вони усвідомлюють, що вони роблять. Чому? Чи знаєте, як російське прислів'я це, пардон, бабло побіждає зло, олігархат настільки він свавільний, що йому все... От ваша думка, чому так? Невже не хочеться не вскочити в історію, а потрапити дійсно з червоним рядком, що ти здійснив реформи, ти посприяв, щоб Україна стала на високому рівні?
Ну, мені важко насправді відповісти на це питання, бо я справді не психотерапевт, а тут якраз мені здається потрібно трохи психотерапевтичних, напевно, навичок. Мені здається, частина відповіді на це питання – це кругова порука. кругова порука і та кількість людей, яка задіяна в тому, щоб політики, прокурори, судді і так далі прекрасно почувалися і підтримували один одного. Вони дуже бояться перестати, грубо кажучи, заробляти на країні і платити один одному, бо якщо розхитається один цей гвинтик, один суддя не ухвалить потрібне рішення, один прокурор не закриє справу, ну, власне, в них будуть великі шанси навіть в нереформованому суді сісти в тюрму на дуже багато років.
Так. Дуже дякую, пані Анастасії. На жаль, час наш вичерпується. Дякую, Анастасії Краснопільськ і Віталію Мартинюку. Звучить в ефірі.